Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki, biz deyirik ki, Müslüman hakime karşı çıkmak olmaz. Bu icmadır və yaxud buna yaxın sözler. Təkfir əqidəsində olanlar bize belə sual verirler ki, Ayşe radiyallahu anha, Ali radiyallahu anhuya karşı çıxdı. O döyüşlerde olan sahabeler de həmçinin Hüseyin radiyallahu anh Yezid'e karşı çıxdı. Həsən el-Bəsr Həccəcə karşı çıxdı. İbn Teymiyyə hakime karşı çıx, karşı məscidlerden camaatı səsləyib. Ondan sonra Məhəmməd ibn Abdülvahab Osmanlıya karşı çıxıb. Ola bilsin bunlar birbaşa olmasa dolayısıyla baş verib. Bəs belə olan halda harda qaldı icma? Əvvəla qardaşım, müsəlman hakim barədə bir iki məsələni aydınlatmaq lazımdır ki, müsəlman hakim əgər zalim olarsa, onu əhlül hil vəl əqd yəni çevirə bilər. Yəni, belə deyim, hakimin yanında olan məhsul olan insanlar, vəsvəli olan insanlar ola bilər. Yəni bugünkü günümüzdə məsəl üçün nazirlər birləşə bilər buna, nə bilim kimlər. Yəni axırı ki onun hakimiyyətdə qalmasından olan güc strukturları və yaxud da ki vəsfə sahibləri, yəni əhlül hil vəl əqd, yəni bugünkündə bunlar deyilir. Yəni onların onu eləməsi icazəlidir. Qadğan o biz deyəndə ki qarşı çıxma olmaz, o sənin, mənim kimi sıravi müsəlmanların yani halıdır ki bize olmaz. Yani qətiyyən olmaz. Yani o əhlüsünlə etiqadla mənhecin gör, o əhlül hil vəl əqd bunu edir. Bu birinci. İkinci qardaşım, məsələni bu diğer məsələləri bir iki dənəsini gözdən keçirək. Əvvəla zalım Haccacdan başlayaq. Zalım Həccac ona karşı onun sərkərdəsi olan Abdurrahman İbn Əşəth ona karşı çıxdı. Və Abdurrahman İbn Əşəth deməli Həccəcin sərkərdələrindən biriydi. Özü elə bir sərkərdə ki, həm bacarıqlı sərkərdə, həm etibarlı sərkərdə, həm qoşunun böyük bir hissəsinin demək olar ki, ona etimadın, etibarın qazanan bir sərkərdə və eyni zamanda da Həccəcə qarşı nifrət bəsləyən bir sərkərdə idi. Və Həccəcin, yəni buna İslam tarixində fitnətul əşəs deyirlər. Yəni əşəsin fitnəsi. Bu əşəsin fitnəsinə qədər, yəni bu Həccəcə qarşı çıxmağına qədər İbn Rəcəb də, İbn Həcər də öz kitablarında, İbn Həcər Səhih Buxarinin şərhində, amma İbn Rəcəb isə 40 hədisin şərhində əşəsin fitnəsinə qədər zalım hakim qarşı çıxmağı Əhlüsünnədən icazəli görən alimlər vardı. Yani o şərtlə ki, yəni orada zərər minimum olsun, itki minimum olsun və hakimi devirmək, yəni belə deyim 100% yaxın olsun. Yəni tam əminaması olsun ki, bəli, biz bunu devirib, qaldırıb, çevirib başqasını gətirəcəyik bu cür. Çünki Əşəsin fitnəsində qeyd etdiyimiz kimi Əşəs deməli Həccəcin sərkərdələrindən idi və o dövrdə artıq Əşəs artıq Həccəcə qarşı çıxmaq planını hazırlayırdı və günlərin bir gündə təxminən qoşunun 75%, yəni tarix alimləri yazır ki, 75% Həccəcə qarşı oldu. Yəni Abdurrahman İbn Əşəsin tərəfində oldular və 75%-dən 25%-ə qarşı Həccəcə qarşı qalxdılar. Və orada heç biri şübhə etmirdi ki, Əşəs qələbə çalacaq. Amma döyüşlər qızışdı. Hətta Həccəc özü birbaşa döyüşlərdə iştirak elədi və nəticə elə oldu ki, Abdurrahman İbn Əşəs uduzdu. 75% qoşunla uduzdular və Əşəsi də əsir götürdülər. Və Əşəsi Həccəcin hüzuruna aparanda Abdurrahman ibn Əşəs onu əsir tutanların əlindən qaçır və özünü qayadan aşağı tullayır. İbn Həcər və İbn Rəcəb bu hadisədən sonra öz kitablarında qeyd edirlər ki, bu hadisəyə qədər Əhlüsünnədən bəzi alimlər dediyimiz şərtlər daxilində zalım müsəlman hakimə qarşı çıxmağı görürdülərsə, bu hadisədən sonra Əhlüsünnə ittifaq elədi ki, hətta gücü çatsa da belə, ehtimal olsa da belə, hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Və o vaxtdan bu günə Əhlüsünnənin etiqadı da, yəni budur. Biz o baxımdan deyirik ki, Əhlüsünnə bu arada ittifak edir və yaxud da ki, icma edir və yaxud və s. Amma o ki qaldısa burada deyilən Ayşə radiyallahu anhənin Əli radiyallahu anhə qarşı çıxması, orada Ayşə radiyallahu anhə heç bir zaman Əli radiyallahu anhəyə qarşı çıxmayıb. Əli Ayşə radiyallahu anhə bir neçə, yəni toplum sahabə ilə, yəni öz yerlərini dəyişmək istəyirdilər. Buradan Mədinəyə getmişlər və Mədinədən Kufə tərəfə getmək istəyirdilər. İndi tam tarixi məlumatları əsaslandırmaq lazımdır. Və onların arasında döyüş edən, yəni necə ki Muaviyyə radiyallahu anh ilə Əli radiyallahu anh arasında o 200-lü insanlar, fitnəkar insanlar gecə ilə hücum elədilər, hər iki tərəfə oxlar atdılar və həmən o nifaq olan və yaxud da ki 200-lü olan insanların, fitnəkar olan insanların əməllərindən dolayı döyüş başladı. Həmçinin də Əli radiyallahu anh ilə Ayşə radiyallahu anh arasında olan da mübahisə də birbaşa belə oldu. Yəni İndi mən bilmirəm ki, hansı təkvizlər, hansı məsələni gətiriblər. Amma tarix alimləri Ayşə radiyallahu ənhənin, Əli radiyallahu ənhənin olan arasında olan bu cəməl döyüşünü heç kim Ayşə radiyallahu ənhənin, Əli radiyallahu ənhəyə qarşı çıxdığını eytiqad eləmir və tarixlərdə də bu cür yazılmayıb. Çünki əvvəla sahabələr hamısı gözəl bilirdilər ki, qadından rəhbər olmur. Əgər kimsə bu Ayşə radiyallahu anh bu məsələdə rəhbər kimi qələmə verirsə, sahabələr bilirdi qadına rəhbər olmur. Çünki Allahın Rasulu buyurmuş ki, lən tufrihəl qovmu vəllə aleyhül imra, o qovm nicata çatmaz, onun üzərində qadın rəhbər olarsa. Yəni onu heç kim rəhbər kimi qəbul edib ətrafında birləşib eləməmişlər. Sadəcə onlar toplum şəkildə yerlərini dəyişirdilər. Və bu da əlbəttə ki, Əli radiyallahu anh ya da başqa cür məlumat çatdırıla bilərdi o 200-lü nifaq siyənlə tərəfindən və eyni zamanda çaxınlaşma olsun deyə, fitnə olsun deyə, yəni aydın məsələdir ki, artıq xavarizlər çıxmışdı, xavarizlər peyd olmuşlar, fitnə demək olar ki, baş götürüb gedmişdi və sonunda da onu deyim ki, tez bir tarix alimlərindən kimsə də bu hadisəni xuruc kimi, Ayşə radiyallahu anhənin Əli radiyallahu qarşı xurucu kimi qiymətləndirməyib. Ona görə bu məsələ gətirmək yanlışdır. O ki, qaldı Hüseyn radiyallahu anhın Yezdə qarşı çıxmaz. Hüseyn radiyallahu anhın Yezdə qarşı çıxmayıb. Yəni, birbaşa olaraq bunun qarşı çıxmaq kimi qələmə verilmir. Çünki Hüseyn radiyallahu anhu orada Kufə əhlinin 40 min insanların ona bəyət eləməyi müqabilində gəlib onlara rəhbər olacaqdı, əmir olacaqdı. Yəni o da artıq özü Mədnədən çıxdı, Mədnədən Məkkəyə və Məkkədən də Kufə tərəfə yollananda artıq deməli o vaxtı hakimiyyətdə olan Yezid öz adamlarından deməli göndərir Mədnənin o vaxtı Kufanın deməli vəlisi Nu'man ibn Bəşir idi, o da mülayim insan idi, onu dəyişir, onu Ziyadı ora xəlifə təyin eləyir və Ziyadı qəddar, ondan sonra amansız biri olur və o müddət ərzində Hüseyn radiyallahu anhu Məkkədən çıxıb Kufəyə getmək ərəfəsində artıq onun həm qardaşı olmuşsun əqli qətlə yetirir, həm onun tərəfdarlarını qətlə yetirir, tutanı tutur, asanı asır, yəni belə gedənlər özləri aralanırlar, gedirlər və artıq Hüseyn radiyallahu gəlib ora çıxanda onun heç bir tərəfdarı filanı qalmır. Yəni, o xurucla, hakimə qarşı çıxmaqla gəlməmiş, o sadəcə həmən insanların, məktubların qarşında gəlmişi, gəl, biz səni özümüzə rəhbər vəli təyin edirik. Yəni, bu cürdə onu xəlifə təyin eləyə bilməzlər, çünki xəlifəliyin, belə deyim də, paytaxtı Şam idi və İslam o dövrdə İslam xəlifəliyi Kufadan ibarət deyildi. Misir var idi, Şam var idi, Fələstin var idi, o Şam torpaqları var idi, Məkkə, Mədinə var idi, ondan sonra Afrikanın bir hissəli, Afrikanın hissələrini artıq demək olar ki, İslamçılığı yayılmışdı, Misir tərəfi və s. İslam ailəti böyümüşdü, Azərbaycan İslamdaydı, ondan sonra İran, Zad, bu Xorasan bu istiqamətlər hamısı Qafqazın bir hissəsi İslamdaydı. Yəni, heç vaxtı Kufə əhli xəlifəliyi təyin edəməzlər. Kufə əhli yalnız özlərinə əmri vəli təyin edə bilərdilər. Və tarix da onu göstərdi ki, Hüseyn radiyalan düzdür. Hüseyin radiyallahu anh artıq Kufaya gəlib çatanda, Kufaya gəlib çatanda, Kufadan qabaq hələ Kərbalaya gəlib çatanda artıq onun heç bir tərəfdarı olmur və artıq orada deməli Ubeydullah ibn Ziyadın Ziyad deyirəm, həmin adamın adı Ubeydullah ibn Ziyad idi. Yəni Nuhman ibn Bəşirin yerinə vəli keçən Kufə Ubeydullah ibn Ziyad. Ubeydullah ibn Ziyad artıq onun heç bir tərəfdarını saxlamamışdı. Əksinə Hüseyn radiyallahu oraya gəlib çatanda 82-83 nəfərin orada təxminən 4000 Ubeydullah ibn Ziyadın qoşunu vardı və orada deyənə döyüş olmayacaq idi. O razı idi getsin Yezidə təzdən beyət eləsin, amma Ubeydullah ibn Ziyad sərkərdələrindən biri Şümeyr adında çox da qəddar amansız idi və o da deməli başqa şərtlər qoydu Hüseyn radiyaların qarşısında və nəticəsində qırğın oldu, döyüş oldu və necə deyim, orada Hüseyn radiyalarını şəhid elədilər və eyni zamanda onun dəstəsində olan bütün qohum-əqraban kişi xeylaqlarını yalnız bir nəfər kişi, ya o da yataqda xəstə olduğu üçün onu qətlə yetirmirlər. Yəni düzdür, bu da zahir İran hakimə qarşı çıxmaq kimi görünsə də, amma təfsilatı ilə, incəlikləri ilə baxsan, düzdür, orada başqa detallar, başqa səbəblər var idi. Bəni, bu da bu cürdür. O ki, İbn Teymiyyə rahimallahının hakimə qarşı çıxması, yəni bu, həqiqətən də İbn Teymiyyədən bu sabit deyil. İbn Teymiyyə əksinə heç vaxtı hakimə qarşı çıxmağı ilə və yaxud hakimə qarşı məscidlərdə camatı səsləndirməklə bu ilə məşhur olmayıb. İbn Teymiyyənin yazdıqları kitablar, onun etiqadı, onun mənhəci, əlbəttə ki, burada yazılanların tam əksidir. İbn Teymiyyə rəhməhullah heç vaxtı hakimiyyətlə problemi olmayıb. Çünki bəzilər deyir ki, o olmasaydı, o türmələrdə olmaz. Bu yanlış. İbn Teymiyyə rəhməhullah türmələrdə hakimə qarşı çıxmaq məqsədi ilə yatmayıb. İbn Teymiyyə rəhməhullah bidət əhlinə qarşı çıxmaqla, yəni həmişə cəzalandırılır və hakim onu sanki türmələrə qoymaqla bir növ bidət arasında olan mübahisələr, ondan sonra o söz-söhbətlər olmasın deyə sanki İbn Teymiyyə rəhməhullah o bidət əhlindən ayırırdı, uzaqlaşdırırdı. Yəni onun türmələrdə yatması hakimə qarşı çıxmaqları deyildi. Yəni kim İbn Teymiyyə rəhməhullahın adından bu mənhəci yayırsa, xata eləyir, səhv eləyir. İbn Teymiyyənin yazdığı kitablar, ondan sonra onun əsərləri tam bunun əksidir. Yəni bu düzgün şübhə deyil, onu gətiriblər. O ki, qalırsa Muhammed ibn Abdülvahab Rahmanlarının Osmanlıya qarşı çıxmağı, yəni burada da yenə tarixi bir məqam var. Bu fikri yürüdənlər, yəni ümumiyyətlə türkçülərə meyillər olub, o vaxtı Osmanlı'nın aləyətində olan Hənəfi məhzəblərində olan dövlətlər, Hindistan, ondan sonra Misir və qeyri dövlətlərin bu apardığı təbliğatlar olub, yəni sanki bu cür yayıblar. Əvvəla tarixi məsələyə nəzər yetirsək, və biz bir şeyin şahidi olarıq ki, o vaxtki dövrdə deməli Ərəbistan yarımadasının bütün hamısı deməli Osmanlıların tərkibində deyildi. Ərəbistan yarımadasında deməli Məkkə, Mədinə, Taif, Yanbu şəhəri, bir də Riyaddan Riyad, yəni Riyadın bir də ətrafında olan bir iki hissə Osmanlıların tərkibində idi. Qalanlar isə hamısı çöl ərəbləri, səhra ərəbləri idi və o heç kimə lazım olmayan torpaqlar deyildi. Məkkə, Mədinə ona görə Osmanlılarda idi ki, orada Allahın Rasulu məscidi, ondan sonra Kəbə var idi. Onun imamları ora xidmət eləmək bu işlə məşğul idi. Taif də demək olar ki, ticari zona sayılırdı. Yəni o baxımdan karvanlar keçib gəlirdi. Həmçinin də biraz bugünkündə desək biraz kurotlu zona fasonu idi istirahat eləmək üçün və yaxud da başqa məqsədlər üçün, yəni ticari baxımdan. Amma Yanbu şəhəri isə o yarımadanın belə dəniz limanı idi. O baxımdan o strateji əhəmiyyət daşıdığına görə məhz bu baxımdan o da Osmanlıların əlində idi. Və Riyad və Riyadın ətrafında bir neçə yaxın məntəqələr isə, bunlar isə belə deyim, oranın idarəçilikləri, yəni qəbilələri idarə eləmək üçün həmən oralarda müəyyən yerlər seçilmişdir ki, insanların idarəsindən dolayı. Amma Abdülvahab Rəhməllahın yaşadığı şəhər və bir də onun ətraf şəhərlər, qıraqlar, yəni oralar demək olar ki, səhralıqlar idi, ucu bucağı olmayan çöllüklər idi və onların da Osmanlı radiyallahu Osmanlı xəlifəsinin belə deyim, xilafətin altına keçməyin heç bir əsas da yoxdur. Yəni, nə bir şey, nə strateji cəhətdən, nə coğrafi cəhətdən, yəni heç bir əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Yəni, bu mümkündə neft falan yox idi, deyim ki, gəldilər, zəbt elədilər, Abdülvahab Rəhməllah çıxdı. İkinci, Abdülvahab Rəhməllah heç vaxt da demir ki, gəlin hakimə qarşıqa, o fikri yürütməyib. Abdülvahab Rəhməllah sanki tovid dəvətinə başlayıb və insanlar artıq ona bu tovhidlə qoşulandan sonra Abdülvahab Rəhməllahın dəvəti genişlənib və sadəcə həmən dövrdə İslamda olub şirk, bidət eləyən məzhəbkeş alimlər, yəni Abdülvahab Rəhməllahın bu təbliğatın qarşısını almaq üçün sanki rəhbərliyə məlumatı bu cür çatdırıblar. Yəni bu cür çatdırıblar ki, bəs Abdülvahab Rəhməllah camatı qaldırır, onu eləyir, bunu eləyir. Yəni sanki, qoy qardaş bir dənə epizodu aydınlaşdıraq, elə bil ki, məsəl üçün bizim dövlətimizdir, düzdür, bizim dövlətimizdir və elə təsəvvürlə bizim dövlətlə Osman radiyalarının müqayisə ilə. Elə bil ki, bizdə də burada tovhid yayılır, tovhid baş qaldırır, əlhəmdül insanlar şirkdən çəkinir. Amma tovhid kimə sərf eləmir? Bidət əhlinə, mollalara, hansıra ki, onlar dindən istifadə edib, dindən pul qazananlardır. Və onlar da əlbəttə ki, burada əhl-i sünnə adından, sələflərin adından orqanlara filan rayonda Vahabilər var, belə edirlər, elə edirlər və məlumatlar yanlış ötürülür və əlbəttə ki, icraçı da bu yanlış məlumatların müqabilində sənə cəza tətbiq eləyir. Aydın da axı, yəni hər şey məlumatdan asılıdır və Abdülvahab Rəhməllah da yəni elə bir dövrdədir ki, Abdülvahab Rəhməllah dövrdə tovhid dəvətində dəvətin aparırdı, əlhəmdülə gənclər başa düşürdülər, təbliğata qoşurlar və az bir müddət demək olar ki, Misirdə, Şam da Mədnənin özündə, Riyadın özündə, ondan sonra Hindistanda belə, hətta Azərbaycanın özündə belə, Qafqazın özündə belə əlhəmdülə bu tovhid dəvətinə icabət edənlər oldu. Çünki onlar həqiqi dinin nə olduğunu gördülər, bildilər. Yəni tovhidin şirkin olduğunu bildilər. Abdülvahab Rəhməllahın o dövrdə yazdığı xırda-xırda kitablar əlbəttə ki, buna əsas verirdi ki, artıq camat həqiqi şirki, həqiqi tohvidi, yəni öyrənmişlər, bilmişlər. Və əlbəttə ki, bunun da müqabilində yuxarı struktura, yəni belə deyim, paşalara, vəlilərə məlumatlar səhv çatır, Abdülvahab camat qaldırır, Abdülvahab dövləti çevirmək istəyir, devirmək istəyir və əlbəttə ki, bunu aşağı təbəqədən olan həmən molla təbəqəsini deyim, yəni bugünkü günümüzdə, yoxsa həmən o bidət əhli dindən istifadə edənlər mi deyim, məlumatı səhv yollayırlar və Abdülvahab Rəhməllahın bu tovhid hərəkətini, tovhid dəvətini dövlətə qarşı bir qiyam kimi, üsyan kimi qələmə verirlər. Əlbəttə ki, bunun müqabilində Osmanlı dövləti o qiyamı, axı o qiyam kimi bilir onu, üsyan kimi bilir. Onu yatırmaz, əlbəttə qoşun göndərməlidir. Və qoşun da göndərəndə əlbəttə ki, Abdülvahab Rəhməllah özünü də müdafiə eləməlidir. Ondan sonra camat özünü müdafiə eləməlidir. Çünki onlar hakimiyyət istəmirdilər, onlar rəhbərlik istəmirdilər. Onların istədikləri şey yalnız və yalnız tovhid idi. İnsanlar tovhidi bilsinlər, şirkdən çəkinsinlər. Çünki o dövrlərdə o qədər çox şirk, küfür, nə bilim, pirlər, nə bilim, övliyalardan istəmək filan o qədər yayılmış ki, artıq demək olar ki, tovhiddən zərrə qədər də əsər alamət yox idi. Və əlbəttə ki, Abdülvahab Rəhməllahın bu tovhid hərəkətini, tovhid dəvətini yuxarılara, rəhbər adamlara qiyam kimi, üsyan kimi, hökmədə qarşı çıxmaq kimi qələmə verəndə əlbəttə ki, dövlət Abdülvahabdan bir xəbər almayıb, yalnız ona çıxan xəbərləri təsdiqləyir və əlbəttə ki, bunun müqabilində Misirdə olan İbrahim Paşa, İbrahim Paşa bir neçə dəfələrlə qoşun göndərdi, döyüşlər oldu və s. və bu heç də açıq-aşkar təfsilatla yazsaq, bu heç də yəni xuruc demək deyil, bu dəvətdir, bu tovhiddir, bu dindir. Aydın qardaş, yəni hər bir halda əgər nəticəsi də desək ki, lap belə qəbul eləsək ki, belə qəbul eləsək ki, Əli radiyallahu anhuya qarşı Ayşə radiyallahu anh çıxdı, Hüseyin Yezidə qarşı çıxdı, İbn Teymiyyə hakimə qarşı çıxdı, Muhammed İbn Abdülvahab Osmanlıya qarşı çıxdı. Yəni nəticə nə oldu? Nəticələr hamısı da göz qabağında oldu. Yəni tarix heç vaxtı hakimə qarşı çıxanlara müvəffəqiyyət verməyib. Və sonunda qardaşlar gəlin müqayisə ilə bu günümüzdəki olan müsəlman dövlətlərinin halını. Misal üçün İraq, misal üçün Suriya, misal üçün Livan, misal üçün Əfqanistan, misal üçün Sudan, Somali, ondan sonra hər bir müsəlman dövləti, hansında ki, qıraq dövlətlərin hərəkəti ilə rəylərinə əsasən öz hakimlərinə qarşı çıxdılar, güya ki, onu devirib daha xeylisini gətirəcəklər. Bugünə kimi heç bir dövlət nicata çatmayıb, bu əməllə xeyrə çatmayıb. Baxın, görün, yüz minlərlə qadınlar dul qalıb, yüz minlərlə uşaqlar yetim qalıb, milyonlarla evlər xarabalığa çöndərib. Son illərdə milyonlarla qaçqın müsəlmanlar Avropaya üz tutmaqdır. Onların əmin-amansıqları, abad olan yerləri xarabalıqlara çönüb. Yəni, heç bir yerdə əmin-amansıq yoxdur. Sabitçilik yoxdur. Əlbəttə ki, əmin-amansılıq, sabitçilik olmayan yerdə heç vaxtda dini təbliğatdan, tovdin təbliğatdan söhbət gedə bilməz. Hər yer fitnədir, fəsaddır, hər yer qanlı olaylardır. Hər gün İraqda dəfələrlə, bir gündə bir neçə dəfələrlə terror hadisələri olur. Pakistanda onun kimi, Hindistanda onun kimi, daha biz Suriyanı danışmırıq. Əməli var, poligona çöndərdilər, Qaddafiyə qarşı çıxanları danışmırıq, Səddama qarşı çıxanları qarışmırıq, bütün bunlar hamısı qardaşım gözümüzün qabağındadır. Və bütün, əlbəttə ki, xavariz və təkvirçi fikirli olan insanların amacları da budur. Dövlətlərdə əmin-amansıqları pozsunlar, sabitçiliyi pozsunlar. Çünki əmin-amansının pozulması, sabitçiliyin pozulmağı həmən insanların öz murdar əməllərinə, iyrənc əməllərinə çatmağının açıq-aşkar səbəbidir. Onlar yalnız bu əmin-amansıq sabitçiliyi pozmaqla, əlbəttə ki, öz murdar iyrənc əməllərinə, hədəflərinə çatmaq istəyirlər. Ona görə biz həmişə buna qarşı çıxmışıq və bundan da sonra buna qarşı çıxacağıq. Yəni, bir müsəlman hakim zalim olsa da belə, yəni zülmünün həddi hüdudu olmasa da belə, amma o zalim hakimin rəhbərliyi altında əmin-amansılıqla, sabitçilə qalmaq əlbəttə ki, daha yaxşıdır. Nəinki bugünkündə İraq, Liviya, Suriya, ondan sonra və digər müsəlman dövlətlərinin güya ki, hakimə zalıma qarşı çıxdılar, güya ki, kimə qarşı çıxdılar, güya ki, nətər olacaq, güya ki, necə olacaq, amma hal, vəziyyət, durum göz qabağında. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, bizə əsas verir ki, biz bugünkü günümüzü özümüzün sələf alimlərimizdən möhkəm yapışaq, onların sələfin mənhəcinin bizə çatdırılması məsələlərindən möhkəm yapışaq, yəni bilmədiyimizi alimlərimizdən soruşaq və sonunda da əlbəttə ki, bu cür şübhələr, bunlara tam fikir vermək lazım deyil, bunlar yalnız və yalnız hilələrdir. Bunlar yalnız və yalnız özlərinə görə güya ki dəlillərdir, amma heç bir bu dəlillərin əsası, sübutu heç yəni bunlar deyən kimi də deyil. Əlbəttə ki, tarix var, tarixi yazılar var və eyni zamanda müasir günümüzün alimlərimiz var. Əlhəmdüllə, Allah subhanahu taala hər əsri sələf alimlərsiz qoymayıb və biz də Allah subhanahu taala ki, Allah subhanahu bizi haqqı haqq görüb, haqqı etdib eləyən qullarını eləsin və batili batıl kimi göstərib, ondan boruma bizə müvəffəq eləsin. Və düzün Allah verir və sallallahu Muhammed və sallallahu ala Muhammed və ala alihi və sahbihi əcməin.